Бишкекте саат 6 жарым, куш убак кечиңиздер менен. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 10 октябрда өтөт. Кыргыз алтын комбинатынын чыры уланылды. Түштүк Кыргызстанда июнь айында улуттар аралык кагылыш болгон жайларында калк балдарын мектептерге жөнөтүүдөн чочулап жатышат. Бул жана башка темалар программабызда. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктарга назар салыңыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандын түштүгүндө коменданттык саат жоюлду. Ош, Жалал-Абад, Өзгөн шаарларында, Өзгөн, Карасуу, Араван, Сузак, Базар Коргон райондарында өзгөчө кырдаал жана коменданттык саат бүгүнтөн баштап жоюлду. Бул жөнүндө убактылуу өкмөттүн декрети чыкканын бүгүн президенттин администрациясынын маалымат борборунун жетекчиси Фарит Ниязов билдирди. Анын айтымында аталган областтардын комендатуралары жана улуттук коопсуздук кызматы түштүктө өзгөчө кырдаал абалды сактоонун зарылдыгы жок экенин негиздеген маалыматтарды берген. Жергиликтүү калктын айрым өкүлдөрү кырдаалдагы эле морт экендигин белгилешип, өкмөттүн коменданттык саат алып салганын туура эмес көрүп жатышат. Москвада ысыктан күнүгө набыт болгондордун саны кадимкиден 2 эсеге өстү. Саламаттык сактоонун жогорку расмий өкүлдөрү Москвадагы ысыктын айынан набыт болгондордун саны кадимки күндөргө салыштырганда 2 эсе өскөндүгүн билдирди. Шаардык саламаттык сактоо департаментинин башчысы Андрей Сельцовский кадимки шартта күнүгө көз жумгандардын саны шаар боюнча 360-380 кишиге жетсе, бул күндөрү 700 айланасында экендигин билдирди. Шаардык жасатканалардагы 1500 орундун 1300 толгондугун дагы кошумчалады. Кыргыз бийлиги АКШ менен Ошко аскерий база куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. Муну коопсуздук кызматынын катчысы Алик Орозов Азаттыкка тастыктады.
Биз тарапка алардан эч кандай сунуш болгон жок, алардан да суранган жокпуз мындай база түзүп бергенге.
Айрым маалымат булактар АКШ Кыргызстандын түштүк аймагындагы Ош шаарына наркы $10 миллион түзгөн аскердик база курууну пландаштырып жаткандыгын Washington Post гезитине таянып жазып чыккан. Анда Ош полигону деген база курулуп, бир катар объектилер, анын ичинде аскерлер үчүн казармалар жана офицерлер үчүн жатаканалардан турат деп айтылган. Кыргызстандын түштүгүндө көп кабаттуу үйлөр курулат. Ош шаарында 5 кабаттуу 75 батирлүү үйдүн курулушу башталат. Дагы 4 кабаттуу үйлөрдүн долбоору 12 августта жактырылат. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарында 40 батирлүү 4 кабаттан турган 2, Базар Коргон районунда көп кабаттуу 2 үй куруу пландалууда. Бул тууралуу Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка билдирди. Бүгүн Германияда бийликтер Гамбургтагы Тайба мечитин жапты. Мурда Аль-Кудс деп аталган бул мечитти Аль-Каида уюму АКШга кол салган 11 сентябрдагы окуяга даярдык көрүүгө пайдаланган деген негиз бар. Германиялык Фокс жумалыгы мечиттин жабылышына өлкөнүн жашыруун кызматынын бул жай кайрадан шаардагы жихатка тарткан жайга айланып баратат деген маалыматы себеп болгондугун жазат. Тайба тобуна кирген жана бул мечитке келип жүргөндөрдүн айрымдары Өзбекстандагы радикалдык топторду даярдаган лагерге кошулгандыгын дагы жашыруун кызматтар билдирген. Бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу жана маданияттын эмгек сиңирген ишмер Манас орденинин кавалери Асанбек Стамов менен коштошуу зыйнаты өттү. Анын сөөгү Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Асанбек Стамов 7 август күнү 72 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Азырынча жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын мазмуну ушундай.
Рахмат, жаңылыктар топтому менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү маалыматка көңүл буруңуздар. Микрофон Рейна Мелис кызында.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча эртең 10 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнгүсүн 18-23, күндүз 29-34 дараже ысык. Ош, Жалал-Абад дубандарында 17-22, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Нарында түнгүсүн 9-14, күндүз 23-28 дараже ысык. Чүйдө түнгүсүн 16-21, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Талас аймагында түнгүсүн 12-17, күндүз 27-32 дараже ысык. Көл кылаасында түнгүсүн 11-16, күндүз 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнгүсүн 19-21, күндүз 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 10 октябрга белгиленди. Шайлоону өткөрүү тууралуу жарлыкка мамлекет башчы Роза Отунбаева бүгүн түнү кол коюурун президенттин маалымат координациялык борборунун башчысы Фарид Ниязов билдирди. Бүгүн эле түштүк жергесинде коменданттык саат токтотулду. Буга чейин Ош жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө абалдан улам шайлоо күнүн жарыялоо кечеңдеп келген. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Шайлоо кодексине ылайык өлкөнүн бүткүл аймагында же анын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаал киргизилген учурларда шайлоо жарыяланышына же өткөрүлүшүнө мыйзам жол бербейт. Мына ушул себептерге байланыштуу Ош жана Жалал Абад шаарларындагы коменданттык саатты узартуунун зарылдыгынан улам парламенттик шайлоо күнүн жарыялоо кечеңдеп келди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов жакынкы мезгилде өзгөчө кырдаал алынса шайлоону жарыялаганга жол ачыла тургандыгына токтолду.
Боюнча Кыргыз Республикасынын кандайдыр бир жеринде өзгөчө абал киргизилсе шайлоо өтпөйт. Ошого байланыштуу ушул күнгө чейин шайлоодо дайындоо жөнүндөгү указ чыкпай келген. Эгерде биринчи бүгүн өзгөчө кырдаалды жана киргизилген жерлерден алып салса, анда шайлоодо коюуга уже мыйзамдык жол ачылат и ошол указ дагы кошо эле анын артынан жарыяланышы керек.
Анткени менен Ош шаарындагы Кыргызстандын өзбек тектүү жарандарынын айрым топтору коменданттык саатты 20 күнгө узартуу талабы менен бийлик органдарына кайрылышкан. Жергиликтүү укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев шайлоо жарыяланып жаткандыгына карабастан коменданттык саатты кармап турууну коомчулук өкүлдөрү суранып жатышкандыгына токтолду.
Шайлоо жарыялагандан кийин коммендант сааттар алып ташталышы керек. Бирок ого карабастан эл ушу коменданттык саатты узатып берсин деп суранып отурушат деп берди. Мамлекет башчысына кайрылып коммендант саатты дагы бир 20 күнгө узатып берсин деген демилген менен чыгышкан. Саат 12:00 ушу таңкы саат 5:00 чейин кылып берсе аябай жакшы болот деген бир ой пикирибиз бар да.
Шайлоо күнү жарыялангандан тартып 5 күн аралыгында парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялардан билдирүү кабыл алына баштайт. Анан ары карай шайлоо алдын өнөктүктүн жол жоболорунун жалпы жадыбалы бекитилмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев саясий партиялар шайлоо корлорун түзүү, партиянын жана андан көрсөтүлө турган талапкерлердин тиешелүү документтерин кабыл алып, текшерүү иштери баштала тургандыгын белгиледи.
5 күн ичинде келип түшкөн партиялар катталса, ошолор шайлоого андан ары мүмкүнчүлүк алышат дагы документтерди бере баштайт. Шайлоо күнүнө 40 күн калгандага чейин документтерин бериш керек. Ошо негизгиси шайлоо фондунун түзүш керек. Анысы жок саясий партия шайлоого катыша албайт. Анан талапкерлердин тизмесин сунуш башташат. Шайлоо күнүнө 45 күн калганга чейин.
Шайлоо кодексине убактылуу өкмөттүн декрети менен бир топ өзгөртүүлөр киргизилген болчу. 9 август күнү мамлекет башчысынын жарлыгы менен аталган өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынды. Эми ага ылайык убактылуу жашаган жеринен добуш берүүгө уруксаат берүү жана шайлоо корунун өлчөмүн азайтуу боюнча өзгөртүүлөр шайлоо кодексине киргизилбей калды. Анткени менен кодекстин 2007-жылдагы редакциясындагы партиялык тизмет түзүүдөгү негизги талаптар сакталып калмакчы. БШК төрагасы Акылбек Сариев бул талаптар партиялык шайлоо системасынын негизги өзөгүн түзөт деп эсептейт.
Анан ар бир эркек аял деген бар эмеспи жыныстык эмеси боюнча 3%-3% ашпаш керек деген норма бар эгер түзө баштаганда. Анан жаштардан 15% болуш керек, башка улуттун өкүлүнөн 15% болуш керек деген кем эмес болуш керек деген бар да. Ага эч ким тийген жок азыр. Мурунку кодексте кандай болсо жобонун негизги талабы требованиеси болуп калат. Аны карабасак болбойт, карашка туура келет. Ошон үчүн ошого тууралап партиялар түзүш керек тизмеси. Ошол эле кодексте бар укук берилген. Эгер ушундай туура тизме туура эмес түзүлгөн болсо оңдогонго мүмкүнчүлүк берилет деген өзүнчө жообу бар.
Саясий партиялар ортосунда болгон мурдагы макулдашууларга ылайык парламенттик шайлоо күнүн 10 октябрга белгилөө чечими сунушталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул эле теманы өнүктүрөбүз эми. Түштүктүн июнь айында улуттар аралык кагылыш болгон жайларындагы калк балдарын мектептерге жөнөтүүдөн чочолоп жатышат. Мындан улам учурда Билим берүү министрлиги мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоо багытында башка министрликтер жана уюмдар менен иштешүүдө. Кепти кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Быйыл түштүк жергесинде болгон кайгылуу окуялар балдардын бала бакчаларга, мектептерге, деги эле окуу жайларга барышына кооптонуу жаратып койду. Андыктан ата энелер балдарын мектептерге жөнөтүүдөн чоочуп жатышат. Бул багытта элден Билим берүү министрлигине, дагы башка жетекчиликтерге көп суроо талаптар коюлуп жатат. Элдин суроо талаптары эске алынуу менен жаңы окуу жылына карата жүрүп жаткан даярдыктар боюнча бүгүн Кабар агенттигинде өлкөнүн Билим берүү министрлигинин жетекчилери жана ЮНЕСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү жыйын өткөрүштү. Кыргыз билим берүү жана илим министри Канат Садыковдун айтымында бул жерде башкы маселе элдин бири бирине болгон ишенимин бекемдөөдө болуп жатат. Министр мырзанын пикиринде албетте ишенимди бекемдөөгө ар бир жаран салымын кошуш керек.
Эң негизги маселе бул ошол жергиликтүү тургундардын арасында ынтымак маселеси жана бири бирине ушундай бир кайрадан ушу туудуруу боюнча иштер жүргүзүлүш керек деген ойдобуз. Бул маселе боюнча биз дагы ушул эл аралык фонддор менен чогуу иштеп атабыз. Азыркы учурда балдарды куткаралы деген ошол ЮНИСЕФтин бир өзүнчө бөлүмү бар. Ошол бөлүмдөгү кызматкерлер Ош шаарында 14 ошондой бир достук мамиле куруу боюнча борборлор ачылган. Жаш окуучулар, ошо мектептерге баруучу окуучулар, кыргыз, өзбек балдар.
Кагылышуулар болуп өткөн жерлерде чоң адамдар менен кошо балдар да ар кандай жаракаттарга кабылышты. Эң башкы маселе мамлекет тарабынан балдардын коопсуздугун коргоо жана камсыздоо болуп жатат. Мисалы, республикада быйылкы жылга чейин 3000 ашык мугалим жетишпей келген болсо, азыр алардын катары дагы өстү. Кагылышуулар болуп өткөн жерлерде мектептерге барган балдардын коопсуздугун камсыздоо багытында жүрүп жаткан иштер менен билим берүү министринин орун басары Ирина Карамушкина тааныштырды.
Это проблема безопасности нахождения детей в школах.
Балдардын мектепке бараткан жолдо, мектептин ичинде жана мектептен кайтышында алардын коопсуздугун камсыздоо иш-чараларын биз Кыргызстандын Ички иштер министрлиги, Коопсуздук комитети, ЮНИСЕФ жана дагы башка эл аралык уюмдар менен биргеликте иштеп жатабыз. Педагогикалык жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрүн, өзгөчө мугалим мырзаларды түштүктүн мектептеринде иштөөгө чакырабыз. Учурда балдардын коопсуздугун сактоо боюнча Ички иштер министрлиги менен Билим берүү министрлигинин ортосунда биргелешип иш алып баруу боюнча келишимдер түзүлдү. Келишим боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлери өзгөчө кагылышы болгон жайлардагы мектептерди, анан деги эле бардык эле мектептерди өзгөчө кайтарууга жана көзөмөлгө алат.
И обращаем на все замечания, на все просьбы наших граждан.
Деди билим берүү жана илим министринин орун басары Ирина Карамушкина. Андан кийин сөз сүйлөгөн билим берүү жана илим министринин орун басары Борис Кубаевдин пикиринде соңку 20 жыл ичинде Кыргызстанда бир топ олуттуу маселелер өсүп чыкты. Көптөгөн талылуу маселелердин башында менин оюмча мектеп окуучуларынын жана жогорку окуу жайларынын студенттеринин нравалык тарбиясы турат. Жеке адамдын калыптанышында мына ошол нравалык тарбия жетишсиз болуп отурат, деди Борис Кубаев.
Биз министрликте, конечно, колубуздан келгенче бүт тармагында ишти жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса жанагы жерде айтып кетти пландар турмушка ашырылат. Эми жардам деп жеке жардамга таянып калбай, өзүбүздү, ичибизде ресурсубузду да абдан күчтүү пайдаланышыбыз керек,
деди Борис Кубаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кыргыз алтын комбинатынын тегерегиндеги нааразычылыктар дале басылбай жатат. Тогуз Тороо районунан келген өкүлдөр ишкананын жетекчилигин кызматтан кетишин талап кылууда. Алардын айтышынча, ишкана жетекчилиги Тогуз Тороо элинин социалдык абалына көңүл бурбай жатат. Ал эми ишкананын жетекчилиги алардын коюп жаткан дооматтары негизсиз экенин айтышууда. Талаштуу темага кабарчыбыз Акан Иманов токтолот.
Тогуз Тороо районунда буга чейин кыргыз алтындын ишмердүүлүгүнө нааразы болгон жашоочулары бир катар пикеттерди өткөрүшкөн. Анда алар ишкананын учурда президенти Алмазбек Жакыповду кызматтан четтетүүнү талап кылышып, Макмал Алтындан райондун социалдык абалын оңдоого көңүл бөлүнбөй жаткандыгын айтышып, президент Роза Отунбаевага да кат жолдошкон. Райондун жашоочусу Адам Калый Түмөнбаев кыргыз алтындын Тогуз Тороодогу ишмердүүлүгүнө нааразы.
Биз көптөн бери ушу акцияга чыгып атабыз, КСРнин президенттин кетишин талап кылып. Себеби дегенде Тогуз Тороого бир да жолу басып барган жок, социалдык жардам көрсөтпөйт эчтеге. Райондун баары чогулуп, бияктан комиссия менен чогулуп өттүк. Эми эч кызыктуу эмес, бул жерде элдин турмушун, элдин жашоочулугун эмне кылабыз? Эртең мына азыркы момундо жашап атабыз. Эртең комбинат жабылып калса биздин жолдор эмне болот?
Деди Адам Калый Түмөнбаев. Райондун калкынын бир тарабы минтип нааразылыгын билдирип жатышат. Аларды митинг уюштурууга үндөп жаткан топтун башында өз кызыкчылыгын ойлогон адамдар турат деген пикирлерин экинчи тарап билдирүүдө. Анда Тогуз Тороолуктар Макмал Алтын иштетүүчү комбинатынын башчысы Алмаз Жакыповго ишеним көрсөтүп, аны кызматтан алабыз деген күчтөргө каршылык билдирүү менен райондун 157 тургуну президентке кат жолдогон. Кыргыз алтындын жетекчилиги буга чейин өткөн митингдерде коюлуп жаткан дооматтар негизсиз экенин, нааразылык акциясын буларга каршы күчтөр уюштуруп жаткандыгын белгилешүүдө. Ишкананын башкаруу кеңешинин жетекчисинин орун басары Дилгер Жапаров өндүрүштө ийгиликтер болуп жаткандыгын белгиледи.
5-6 кишинин жетекчиликти кетирип, өзүнө керектүү эмне айтса ошону уга турган жетекчилерди коюп, алтын тармагын контролго алабыз деген максат менен кылынып аткан чагымчыл жумуш деп айтып кетмекмин. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз алтын акционердик коому 100% мамлекетке тиешелүү, мамлекеттик мүлк министрлиги, андан бөлөк директорлор кеңеши бар, анын баары мамлекет тарабынан коюлат. Алар бул киши жумуш алып бара албай турган болсо алып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Мунун баары мыйзам чегинде. Бул топтун чогулушу негизсиз эч кандай мыйзамга төп келбейт,
деди Кыргыз алтындын башкаруу кеңешинин жетекчисинин орун басары Дилгер Жапаров. Кыргыз алтын ишканасы 2005 жылда 89 миллион сом чыгаша менен жапкан болсо, 2009 жылда 108 миллион сом киреше табышкан. Ошондой эле өткөн жылы 269 миллион сом салык түрүндө төгүлсө, мындан 5 жыл мурунку салыктын көлөмү 115 миллионго барабар болгон. Тогуз Тороодо 23 жылдан бери иштетилип келаткан макмал алтын комбинаты долбоор боюнча 10 жылга эсептелген. Учурда болсо ишканада 1000 ашуун адам эмгектенет. Алар тараптан ар жыл сайын орточо 1 тоннага чейин алтын өндүрүлүп алынчу. Быйыл болсо казылып алынган алтындын көлөмү жарым тоннага да жетпей калышы мүмкүн, дейт Тоо Кен өнөр жайы боюнча адис Орозбек Дүшеев.
Жана элдин айткандарындагы негизи бар. Бизде бүгүнкү күндө бир эле ошол кум төр иштеп атат, жакшы, калгандары начар. Мына быйыл Кыргыз алтын жарым тонна берип алтын бере албай ушундай акыбалы оор. Жалаң эле Кыргыз алтынын жетекчиси эмес, бул жалпы биздин Кыргызстандагы тоо кен өнөр жайына жасаган саясаттын негизи болуп эсептелет. Маселен айталык, бул Кыргыз алтынды түзгөндө жалпы базаны күчтүү болуп, тоо өнөр жайын өстүрүшө чейин түзүлгөн. Бул акыбал улам төмөндө отуруп, мына ушундай акыбал келди. Мына Кыргыз алтынга Элисеев деген эч түшүнүгү жок адамды коюп койгон, ал муну талкалоонун үстүндө болду. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндөгү акыбал оор,
деди Орозбек Дүшеев. Учурда болсо Кыргыз алтын ишканасынын тегерегиндеги маселени атайын комиссия иликтеп жатат. 4 кишиден турган топ учурда ишти иликтөө аракетинде. Ал эми райондо митинг өткөргөн тарап алар койгон талаптар аткарылбаса, нааразылык акциялары улана тургандыгын билдиришүүдө. Акан Иманов, Азаттык.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан түштүгүндө коменданттык саат жоюлду. Москвада ысыктан күнүгөн алып болгондордун саны кадимкиден 2 эсеге өстү. Бүгүн Германия бийликтери Гамбургдагы Тайба мечитин жапты. Улуттар уюму Пакистандагы селдин кесепетин жоюуга миллиарддаган доллар керек экенин билдирди. Бишкектеги опера жана балет театрында жазуучу Асанбек Истамов менен коштошуу аземи өттү бүгүн. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Тажикстанда балдарын мусулманчылыкка үйрөтүп, исламдын негиздерин окутууну каалаган ата-энелер арбын. Алар адатта мектеп жашындагы балдарын өзүнүн айылындагы, балким көчөсүндөгү молдолорго эле беришет. Акыркы апталарда өкмөт менен ошол эле молдолордун ишин каттуу көзөмөлгө алды. Бир топ райондордо расмий уруксаты жок эле дарс окуткан молдолорго каршы милиция рейдтери да өткөрүлгөн. Кээ бучугу Төрөкул Тооровто.
Абу Умар Ахмадов Тажикстандын Сукт аймагындагы Понгос айылында мечитте дарс окуйт. Ал кечкисин жана дем алыш күндөрү мектеп жашындагы балдарга шариаттын жол жоболорун, Куранды үйрөтөт. Бул жакка балдарын жиберип аткан ата-энелердин көпчүлүгү перзенттери ашкере динчил болуп кетишин каалашпайт, дейт ал. Алардын баары эле балдарыбыз дин жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алышсын дешет. Андан да маанилүүсү, жаштар жаман иштерге барбай, маңыз заттардан ары болсун, арак ичпесин деп сымашат. Дин аркылуу балдар адеп ахлакты, этикалык баалуулуктарды кабыл алса деген эле максат. Өзү медреседен билим алган Ахмадов да ислам боюнча дарс окутуш үчүн лицензиясы бар. Анын айылдагы мечити да расмий каттоодон өткөн. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда бийликтер диний окуу жайлары мына ушундай тартипте иштешсе экен дешет. Бул үчүн бийликтер акыркы кездери молдолордун үйлөрүнө, мечиттерге рейдтерди күчөтүштү. Июльда милиция, Исфара, Истарафшан, Панжакент, Гафуров райондорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп, уруксаты жок эле дин жөнүндө билим берген 7 мектепти таап алышты. Коомдук пикирди иликтеген Галлап уюму 2 жыл мурда Тажикстанда сурамжылоо жүргүзүп, тажиктердин 76%нын күнүмдүк жашоосунда диндин орду өзгөчө экенин айтканын билдирген. Бийликтер азыр бул өңдүү рейдтерди диний экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жасалган иш катары аташууда. Бирок милициянын рейдтерин дин эркиндигине каршы чабуул катары сындагандар да көп. Алардын бири Гафуров районунун мечитинин имамы Мухаммаджан Ортыков. Анын уулу Мухаммади балдарды расмий уруксатсыз динге окутканы үчүн айыппулга жыгылды. Балам болгону ата-энелердин суранычы боюнча балдарга Куран окутканы үчүн эле айыппул төлөшү керек болуп атат, деди ал азаттыкка.
Дигер тарапкете хужум экинанды эмисал. Жок, инохо тахрив шудос.
Бийликтер иши кылып эле бизге чабуул коюшуна айласын таппай жүрүшөт да. Мисалы, алар балдар Хизбут Тахрирге кирип кетишкенин айтышат. Биз балдарга Курандан башка эч нерсени үйрөтпөйбүз. Бирок алар биз эмнени окутарыбызды балдардан сурап атышыптыр.
Чумон байод мечем, мен кеп коем.
Деп кейгени жашырбады Гафуровтун имамы Ортыков. Давлатбочо Азизова Рашт районундагы Камаров кыштагынын тургуну. 14 жаштагы уулун ал Куранды үйрөнсүн деп айылдаш молдого эле жиберет. Менин уулум аптасына 2 саат англис тилин, 1 саат математиканы окуш үчүн кошумча сабакка барат. Анын убактысына жараша 2 ирет молдонун үйүнө барып динди үйрөнөт, дейт ал.
Уулум өзү учкуч болом деп жүрөт, бирок биз ата-энеси аны тартиптүү, адеп ахлактуу өсүшүн каалайбыз. Ошон үчүн ал дин боюнча түшүнүк алып, Кудайды таанысын, дуа кылсын деп молдого бердик.
Деди Азизова. Карапайым калк ичинде диний билимге талаптын өсүп атканын эске алган Билим берүү министрлиги Тажикстанда былтыр мектеп программасына ислам сабагын киргизген. Дин боюнча Тажикстандык эксперт Сайытбек Махмадуллоевдин айтымында өлкөдө эч кимге дин жөнүндө сабак беришине же мектеп ачышына тоскоолдук жок, болгону расмий каттоодон өтүш керек, дейт эксперт. Өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 20 медресе, 1 ислам университети бар. Бирок алардын көбү эл жиш отурукташкан шаарларда гана жайгашкан. Айылда мечит ачыш үчүн анын калкы 15 миңден кем болбошу керек. Ошон үчүн кичинекей айыл кыштактардагы эл балдарын кайсыл мечитке берерин билбей, акырын молдолорун эле үйлөрүнө жиберет. Негизи ушул практика Борбор Азиянын калган мамлекеттеринде деле, Кыргызстанда да кездешет. Бирок Бишектеги Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматовдун азаттыкка айтканына караганда, азыр алар дээрлик жокко эсе. Анткени өлкөдө расмий катталган мечиттер да, медреселер да көп.
Бизде да расмий болбогон жерлерде ачык айкындай сабактар башка болбосун деп кабыл алынган. Бирок Кудайга шүгүр биз эгемендикти алгандан бери Кыргызстанда расмий катталган дин башкармадан жана дин комиссиясы аркылуу ошо катталган эмелер медреселердин институттардын Куран жаттатуу борборлордун көптүгүнө байланыштуу Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мындай жеке үйүндө окуткан молдолор жок эле эсе да.
Кыргызстанда дин иштери боюнча агенттиктин 2 жыл мурдагы маалыматына караганда өлкө боюнча 1660 мечит, 56 медресе, 1 ислам университети каттоодон өткөн.
Бул макаланы сиздерге Төрөкул Дооров сунуш кылды. Бүгүн өлкө жетекчиси Роза Отунбаева Сингапурда 14 августта башталчу өспүрүмдөрдүн биринчи олимпиадалык оюнунун катышуучуларын кабыл алып, аларга ийгилик каалады. Эл аралык бул мелдешке Кыргызстандан болгону 8 гана спортсмен катышат. Кыргыз өкмөтү биринчи орун алып келген спортсмен үчүн 10,000 доллар, экинчи орунга 8,000, үчүнчү орунга 5,000 доллар байге сайды. Жолугушуу тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш кеп салат.
9 августта Сингапурда өтө турган биринчи жаштар олимпиадасынын катышуучуларын жана машыктыруучуларды, спорт жетекчилерин президент Роза Отунбаева кабыл алып, аларга ийгилик каалап, олимпиадалык атайын спорттук кийимдерди тапшырды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин айтымында, жаш олимпиадачыларды мамлекет башчысы Роза Отунбаева шыктандырып, жеңиш менен кайтып келсе баалуу сыйлыктар болоорун билдирди.
Биринчиден бул жаштар арасында болуп атат, 14 менен 18 жаштын ортосундагы өспүрүмдөрдүн арасында олимпиада. Ошондуктан былтыр да ошо Азиялык оюндар болгон, репетиция кылышканда Сингапур. Эми Сингапур жогорку деңгээлде өткөрөт деген ойдобуз, анткени лицензия алып абдан кыйын болду, шарттарды абдан катуу коюшту. Ошондуктан барган 8 спортсменибиз арасынан бир ишеним бар, 3 спортсмени жогорку деңгээлде бир татыктуу жыйынтык менен келишет деп ойлойбуз. Ошондуктан ишеним бар.
Деди Мурат Саралиев. Жалпысынан жаштар олимпиадасына катышууга 8 кыргызстандык спортчу жолдом алды. Алардын ысымдарын атай кетсек, грек-рим күрөшү боюнча балбандар Шадыбек Сулайманов менен Урматбек Аматов, боксчу Исламжан Далибаев, спорттун азыркы 5 түрү боюнча Илгиз Бактыбеков, суучулдар Дмитрий Александров менен Екатерина Лысенко, дзюдочу Болотбек Токтогонов жана кайыкта сүзүү боюнча таймашка Руслан Молташев катышат. Жолугушууда кыргызстандык жаш спортчулардын атынан команданын капитаны дзюдочу Болотбек Токтогонов президент Роза Отунбаеванын колунан кыргыз туусун алып, өлкөнү татыктуу коргоп келиш ээрине убада берди.
Бишкек берген Кыргызстан желегин алгынга жаршы эми аны башка желектерге караганда бийик көтөрүп, ийгилик менен келгенге аракет кылам,
деди Болот Токтогонов. Кыргыз өкмөтү Сингапурдан жаштар олимпиадасында алтын медаль утуп, биринчи орунду ээлеп келген спортчуга 10,000 АКШ долларынан сыйлык белгиледи. Экинчи орун үчүн 8,000 доллар берилмек болсо, үчүнчү байгелүү орунга 5,000 АКШ доллары белгиленди. Роза Отунбаева жеңүүчүлөргө мындан да сырткары баалуу сыйлыктар берилэрине убада кылды. Кыргызстандын делегациясын өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмаз Касенов менен Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жетектеп барышат. Сингапурдагы оюндарда алгач кыргызстандык грек-рим күрөшүнүн балбандары менен суучулдар өнөрүн көрсөтүшөт. Дүйнөлүк жаштар олимпиадасынын ачылыш аземи Сингапурда 14-августта өтөт. Олимпиадалык таймашуулар 15-августта башталып, 26-августка чейин созулат. 200 жакын өлкөдөн 14 жаштан 18 жашка чейин 3,500 ашуун спортчулар мөөрөйт алашмакчы. Мелдештер спорттун 26 негизги олимпиадалык түрү боюнча өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кадырман угармандар, Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры жаңы сезонду Уильям Шекспирдин Ромео Жулетта спектакли менен ачат. Ушул жума ичинде баш калада өтүүчү башка да маданий иш-чаралар менен керемет үкөк уктуруусунан таанышасыздар. Микрофон Айжан Шабатоевада.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры кезектеги күзгү сезонду өткөн жылдын март айында коюлган Ромео жана Жулетта спектакли менен ачат. Өзбекстандын эмгек сиңирген ишмери Вячеслав Бродянский койгон бул чыгарма көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок деп билдирет орус драма театрынын маалымат катчысы Владимир Трофимов.
Аншлагом прошло у нас более 10 спектаклей. И вот мы решили.
Өткөн сезондо бул оюнду 10 жолу көрсөттүк. Бардыгында көрүүчүлөр арбын келишти. Андыктан ырым кылып келерки сезондо да ушул спектакль менен баштайлы деп жатабыз.
Учур театрынын артисттери мындан кийинки чыгармаларын жаңы имараттан көрсөтөбүз деп үмүт кылууда. Башкача айтканда, мурдагы Чатыркөл кинотеатрынын имараты Учур театрына берилди деп билдирет жетекчиси Шашыбек Шешенов.
Жаңы имаратыбызга барсак, буга чейин пландаштырып коебуз деген жакшынакай пьесаларыбыз бар. Улуттук колоритте дагы жана классикалык дүйнөлүк классикадан дагы анан тышкары мындай выезддерге гастрольдорго чыкканга ылайыксуу деп бир комедия дагы тандап койдук элек. Ошол боюнча ушул үч чыгармабыздын кайсынысын койсок деп туруп атабыз.
Алим Абдуласмалдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрынын артисттери августтун 2-жарымынан тарта ишке киришишет. Алардын оюнда жаңы чыгармаларды сахналаштыруу менен бирге элдин эсинде калган, дүйнөгө таанылган белгилүү оюндарды кайрадан иштеп чыгуу пландары бар экендигин айтат эл артисти Эсенбүбү Молдокулова.
Жер жүзүндө Манас Дөөлөт, Чыңгыз Дөөлөт деген кыргыз эли ошол аркылуу дайынбыз. Анан ошо Манасты коюсок деген тилегибиз де орундалат деп ойлоп атабыз. Ошого акча бөлүнүшүп же тигинтимте турган болсо бат эле койгон турабыз, анткени себеби бардыгы эле даяр сыяктуу.
Бир катар театрлардын актерлорунан түзүлгөн артерия маданий борбору чет элдик режиссерлорду чакырып, учурдун көйгөйлүү маселелерине арналган спектакльдерди коет. Аны үчүн ар кылуу идеяларды сунуштап жатабыз, дейт актер Илим Калмуратов.
Ошол немец драматургу Бертольд Брехт деген чоң драматургун ошол жазуучунун жакшы чыгармалары азыркы күнгө ылайык келген чоң чыгармалар бар эле да. Үч тыйын арзыбаган опера деген мюзикл жанрында кылсак кандай болот деп мен ошону предложение киргизгем, анан азыр ошол талкуу ордунда эле да.
Күздөн тарта кыргыз театрларынын чет мамлекеттерге чыгармачылык сапары башталат. Алардын катарында Муса Жангазиев атындагы Курчак театры бар. Театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков билдиргендей, артисттер эс алуудан чыгары менен Казакстанга фестивалга сапар алышат.
Мынабу Ак Түбөдө Алакай деген Курчак театры бар. Анан ошолор фестивалга чакырып атат. Андан сырткары Белоруссияда, Минскиде биздин эмебиз бар. Фестиваль ага даярданып баштайбыз. Андан сырткары мен бир бригаданы, бир группаны жанагы сыйкырдуу чака деп коет. Достук жөнүндө бир жакшы спектакль бар. Аны Тажикстанга гастролго жиберип атабыз.
Эки өлкөнүн артисттери Тажикстандагы бала бакча, мектептерди кыдырышып, оюндарды көрсөтүшөт. Бул чыгармачылык сапар 15 күнгө созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүндөн баштап Ош, Жалал-Абад, Өзгөн шаарларында, Өзгөн, Карасуу, Араван, Сузак жана Базар Коргон райондорунда өзгөчө кырдаал жана коменданттык саат жоюлду. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Драган Милаевич болду. Кечиңиздер бейпил болсун.